kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
I was reading the email. Tapos syempre blurry yung eyes ko. I was in the middle of tutuloy ko pa ba or wag na lang. Kasi nga I thought na pupunta na ako sa Australia.
Mga Pilipinong temporary visa holders naghahanda na sa kanilang muling pagbabalik sa Australia.
For example, reducing someone's pay, demoting someone, issuing them with a warning. All those sorts of things might be hindering someone in their employment or altering their position to their prejudice.
Sa Settlement Guide, ating alamin ang mga diskriminasyon na nangyayari sa loob ng mga lugar trabaho ayon sa Diversity Council of Australia Inclusion Work Index.
Yung carbon footprint natin, you know, we have to be watching out. So I'm really into recycling. Saka yung mga past decorations na nandun lang sa storage, ganun.
At ngayon, papalapit na ang Pasko, hikayat ng ating kababayan ang paggamit ng recycled materials bilang Christmas decors. Alamin ang kanyang diskarte. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-25 ng Nobyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 25 ng Nobyembre, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Estados Unidos, tatlong lalaking nahatulang guilty sa pagpatay sa African-American na si Ahmaud Arbery. Sa United Kingdom, dose-dose ng kataong nalunod sa tangkang tumawid ng English Channel. At sa Northern Territory, mga leader ng katutubong komunidad na nawagan sa pamahalang federal na makipagtulungan upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Sa nilalaman ng mga balita, sa Estados Unidos, nahatulang may sala sa kasong murder ang tatlong lalaking humarap sa kasong pagpatay sa African-American na si Ahmaud Arbery sa Georgia noong taong 2020. Binaril at napatay ng mag-ama na sina Greg at Travis McMichael at kanilang kapitbahay na si William Bryan ang 25 taong gulang na si Arbery matapos nakita siyang nagja-jogging sa lungsod ng Brunswick sa Georgia. Kumalat ang pagpatay kay Arbery matapos ma-leak online ang video nito may 2 buwan matapos ang insidente at naging bahagi ng malawakang kampanya para hustisya kaugnay ng racial injustice. Umabot ng 10 oras ang deliberasyon ng hurado sa paglilitis bago naabot ang hatol na ipinalam ng Glenn County Superior Court Judge Timothy Walmsley.
Verdict is as follows. In the Superior Court of Glenn County, State of Georgia, the State of Georgia versus Travis McMichael, case number CR000433. Jury verdict form. Count 1, malice murder. We, the jury, find the defendant, Travis McMichael, guilty. I'm going to ask that whoever just made an outburst be removed from the court, please.
Yan ang hatol na binasa ng Glenn County Superior Court Judge Timothy Walmsley. Sa ibang balita naman, nagsagawa ang pamahalaan ng United Kingdom ng isang emergency meeting matapos na lunod ang pinakamalaking bilang ng mga tao sa kasaysayan sa English Channel. Ayon sa otoridad sa Pransya, may 30 kataong nalunod matapos tumaob ang kanilang inflatable dinghy habang sinusubok na makatawid ng English Channel mula Pransya patungong England. Ang bilang ng mga migrante gamit-gamit ang maliit na bangkang tumatawid ng English Channel ngayong taoy tumaas ng husto sa mahigit na 25,000 katao at 700 katao, 3 beses ang laki kung ihahambing sa bilang noong taong 2020. Sinabi ng punong ministro ng United Kingdom Boris Johnson na nagulat siya at nasuklam at lubhang nalungkot sa kaganapan at nanawagan sa mga lider sa Europa ang kumilos para sa mga hakbang laban sa human trafficking.
And I say to our partners across the channel, now is the time for us all to step up, to work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder.
Nag-tweet naman ang punong ministro ng Pransya, Jean Castex, at sinabing isang trahedya ang naganap sa English Channel. Sa mga balita sa Australia, hinihikayat naman ng mga lider ng katutubong komunidad sa lugar na naapektuhan ng COVID sa Northern Territory ang pamahalang federal na makipagtulungan sa mga First Nations people upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Tumaas ang bilang ng kaso sa Catherine, Binjari at Robinson River sa 51 kaso kung saan may 11 panibagong impeksyon nitong huling 24 oras. Nasa lockdown ang komunidad simula ng 15 ng Nobyembre. Sinabi ni Mayor Rosas mula Worldly Wurundjang Health Service sa Catherine sa NITV News, lubhang naapektuhan ang mga katutubong komunidad ng outbreak na ito.
Getting more support and advice from elders like myself, because now we have mostly Aboriginal people that are affected that have positive. They need to utilize our expertise to work with them, to guide them through all of these cultural processes that can make it very difficult and it can compromise our situation on the ground.
Samantala, sa mga balita naman sa New South Wales, sa Byron Bay, isang backpackers hostel ay sisa sa ilalim sa lockdown matapos maitangi ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Ayon sa Facebook post ng Greens member for Ballina, Tamara Smith, naka-lockdown sa utos ng New South Wales Health ang Aquarius Backpackers sa susunod na 7 araw. May isang kumpirmadong kaso ng COVID ayon kay Tamara Smith habang may 84 na kataong naitangi bilang close contact sa hostel. Ang hostel ay sinusuportahan sa pamamagitan ng paghatid ng pagkain at serbisyong pangkalusugan at minomonitor ito ng pulis. Ang Byron Shire ay ang isa sa may pinakamababang antas ng pagpapabakuna sa New South Wales at ito ay popular sa mga schoolies para sa kanilang taunang selebrasyon. Sa ibang balita, nagbabala naman ang World Health Organization sa mga bansang huwag umasa sa mga bakuna lamang sa pagkontrol ng COVID-19. Ito'y matapos patuloy ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 na kaso sa Europa na may mataas na antas ng nagpapabakuna. Ayon sa WHO, tumaas sa 11% ang kaso ng coronavirus sa Europa nitong nakarang linggo, habang tumaas naman ang kaso at bilang ng namatay sa buong mundo ng may 6%. Ayon sa Director General ng WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang mga taong nakatanggap na ng 2 dose ng bakuna ay maaari pa rin magkasakit ng coronavirus at maaaring makahawa ito.
In many countries and communities, we're concerned about the false sense of security that vaccines have ended the pandemic and that people who are vaccinated do not need to take any other precautions.
Samantala, sa balita naman sa Pilipinas, sa nalalapit na halalan, kumpirmado na ang Marcos Duterte Carpio na tambalan para sa Mayo 2022. Inadopt ng Lakas Christian Muslim Democrats para kandidato para pagkapangulo ang anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang partidong binuo ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ay isa sa mga namuno ng 1986 People Power Revolution na siyang nagpatalsik sa rehimeng Marcos. Binuo ni Fidel Ramos ang lakas Christian Muslim Democrats noong halala ng taong 1992 matapos siyang mabigong makuha ang nominasyon para kandidato ng para pangulo ng Partido Laban ng Demokratikong Pilipino na nooy pinili ang nooy Speaker Ramon Mitra. Ipinaabot naman ng kandidato para pangalawang pangulo Sara Duterte Carpio ang pasasalamat ni Bongbong Marcos sa partido. Si Sara Duterte Carpio ang nanunungkulang chair ng lakas CMD. Habang nabuo ang alyansang Marcos Duterte Carpio sa Mayo 2022, inaasahang lalawak pa ang partido sa pag-imbita ng mga marami pang kaalyado para sa nalalapit na halalan. Sa ibang balita naman, inaasahang babagsak ang presyo ng kuryente sa Australia sa susunod na dalawang taon salamat sa mga paggamit ng renewable energy online. Ayon sa Australian Energy Market Commission, inaasahang bababa ang presyo ng kuryente ng 77 dolyar sa taong 2024 kung ihahambing sa mga presyo ngayong taon. Ito ang pinakamababang presyo ng kuryente simula taong 2017. Ang pinakamalaking pagbaba sa presyo ng kuryente ay maaaring makita sa timog silangang Queensland habang ang Australian Capital Territory ang kaisa-isang lugar kung saan inaasahang tataas ang presyo ng kuryente. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 67 sentimo o 50.67 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 62 sentimo o 36.62 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, maaaring mapili bilang punong abala ang Australia para sa 2027 Men's Rugby World Cup matapos na itala ito na mas ginugustong kandidato ng governing body ng sport. Naglalaban ang Australia at Estados Unidos para sa 2027 event. Ngunit nagbigay ng indikasyon ang World Rugby Council na ang 2031 Cup Competition ay maaaring mapunta sa Estados Unidos. Sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes sa Perth, maaraw 32 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 22 degree. May isa o dalawang pag-ulan sa Melbourne, 17 degree. Ulan rin sa Hobart, 20 degree. Gayun din sa Canberra, maaaring kumulog at kumidlat, 23 degree. Ulan rin sa Wollongong, 24 na degree. Gayun din sa Sydney, Newcastle, 27 degree. Ulan rin sa Brisbane, 28 degree. Gayun din sa Cairns, 33 degree. At ulan din sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.